Орсиядың коммунистик партиясының Сердар Рахимовы қолдап, Түркменстанның президентінің адына хат белән йөзләнмәгенә әнеме сәбәп булды.
В 2002 году, в декабре месяце, лидер коммунистов Туркменистана
2002 елның декабрь айында Туркменстанның коммунистларының лидері Сердар Сейтмурадов Рахимов 25 ел төрмә тотылуына хөкем ителде. Her kuvat onun nerede saklanayanı vardı hiç kim, hatta onun ayağı, oğlu, kıyıdı ve altıkları, dosyaları hiç saat bilmeyer. 9 yılın devamında Türkmenistan'ın prezidentlerini hem Niyazov'a hem de Berdimuhamedov'a 4 yaş kadar kuyu tuttuk.
Обращались к президенту сначала Ниязову, а теперь Бердумухамедову.
Edyen talabınız nemeden ibaret?
Или же смягчить условия наказания и дать возможность ему.
Без Рахимовын хис волманны зедасының юмшотылмауны, яғни оның машқаласы билен хаталышмак ве дуғышмак мүмкіншілігіні эй олмауны талап едеярс. Эмма аслиетінні біз ол дол бошадылмалы деп қатайып едеярс. Себебі Сердар Рахимов ве бейлекілер 2002 жылын ноябр айынна хәкімиетлерің өзлерінің Ниязовын жанына кастерішілік деген атылан құрнан провокациясының пидасы болды деп қатайып едеярс.
При проведении просто провокации властей по покушению на Ниязова.
Түркменстанның елбасшыларының адына әйтіп келген үзіленмелеріңізде шоқа қатысқандар реакция болды ма?
Была ли какая-то реакция властей? Да, была. В свое время, получив письмо...
Реакция барыда айтылғанына реакция бір кезек болыпты. 2006 жылда компартиямыздан Егор Лигачевтан хат алған соң Ниязов Түркменстанның елшісі Ағханов Лигачев шақырып, оны Рахимовтың қануны лайықлықты тұтсақ етілгенін түсіндірмеуді тапсырыпты. Кешірілген сол дұғышықты Егор Лигачев Рахимовтың азат етілмеуінің зерурлығын дәлелдендіріпті. Рахимовтың кенеді сенлі тұтсақта сақланбағы хакимиетлерің оннан қорыққандығын көрсетеді. Себеб Рахимов ақыллы ғой үрен арасты адам. Ол совет дәуірінде Түркменстанның компартиясының идеология бойынша секретары болыпты. Түркменстанына болса шуын күні ченілі үрей тоғырлықларын көзекшілігінің үрен күйішлідігіні, адамдарың өз пікірін айтмақтан түрме түшмек қорқысасында сақланыяндығыны білеріз.
Можешь сразу оказаться в местах не столь отдаленных.
Түркменстанның адалат системасына нәхірі бахабер ерсіңіз.
Посадить человека в тюрьму, не дать возможность...
Адами түрме басмаққа оннан хатта машқаласының хавар алмағына рухат вермезлік кәлі яғдайлары дене 30-й илларын репрессияларына денемек мүмкін. Түркменстанның шуын кияғдайына сейнестек демократия тарап өңөгдішілік бөледі дұрсын. Юрдың федарлыға тарап ұйдық айдиянлығы варады пікір дөрейер. Адамлар өз пікірінің ве юртта кемшіліклері арада ашық айтмақ мүмкіншілігіне ие болмалы. Болмаса, бұ жемгет толман юрі төлөштірілін режимлі колония болып тұрыяр. Бейлі режимлерің олса, нәкілі яғдайы алып келіянлігіні Африка ве араб дәулетлерінің нәкі вақалардан көрмек мүмкін.
На всем этом самом африканском, арабском...
Юрдың сияси системасына шейлі баға берен болсаңызды, президента юзленмек қарарына келдіңіз. Сіз нәме бейл бағлай ярсыңыз.
Мы вообще поставили задачу перед собой такую. Сделать все, чтобы освободить...
Біз өз кәрдешімізі адад етмек үшін елімізден елені етмек мақсадыны өңімізді қойдық көе, біз түркмен хәкімиетлерінің ақыл пайқасына бейл бағлай ярсы. Түркменстанның амнистиялар, яғни гүнәһ кешеләр кечерләр ве без шейлан амнистияның Рахимов фаватында кем кечерлмәген исләр. Арасы адам азат тормалы.
Честный человек должен жить на воле, а не сидеть в тюрьме.